вядома, мачаха Каміла дзяўчынку вельмі не любіла. Ты доўга будзеш яе песціць, падлогу не ўмее месці.
Ты хочаш, каб мая дачушка стала нейкай папялушкай?
Ха! Твая разбэшчаная песта не намешае нават цеста!
Добра, ты нешта мешаеш, ты нас сосвету зжываеш.
Ад караля жанчына моўчкі рабіла розныя прымочкі. Каб з дому дзяўчына сышла і з імі разам не жыла, і караля таксама сплавіць,
і адной каралеўстве правіць.
Яна, што хочацца, рабіла, і толькі подласці чыніла замежным панам на спатканні са світам лес на паляванне. І гэта жонка караля падбіла неяк жураўля.
Тушку выхадзіў хлапчына быць сам роднікага сына.